a instalación de comercios na cidade. Non todas as cidades teñen aprobada unha normativa destas características. Somos poucas en Galicia as que temos avanzado neste sentido e creemos que nun contexto de crise como que nos atopamos, o que se trata é de facilitar a todas as persoas emprendedoras que desexen montar un negocio, pois que teñan que sufrir os menos trámites burocráticos posibles. En ese sentido, pois vai a liña da ordenanza.